რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გააგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. სტუდენტები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. ალექსანდრე ვეშბოუ აცხადებს, რომ მოკავშირეები მზად არიან საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვაში დაეხმარონ. რომის პაპი ხანმოკლე ვიზიტით იმყოფება საბერძნეთში. ნადია შავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად გაუარესდა. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით დავიწყებთ. თითქმის თვენახევრიანის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარ მოთხოვნას სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმა წარმოადგენს. სტუდენტები აცხადებენ, რომ განათლების სამინისტრომ დაპირების მიუხედავად სტუდენტების მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნის ნება ვერ გამოავლინა.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
აცხადებენ სტუდენტები, აუდიტორია 115-ის წევრები, სამინისტროს უნდობლობას უცხადებენ, საქმეში პრემიერ-მინისტრის ჩარევას ეთხოვენ და საპროტესტო აქციას რადიკალური ფორმით განაგრძობენ. სლოვაკეთის დედაქალაქში მიმდინარე გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრე ვერშბოუ შეხვდა. იმ დროს, როდესაც მსგავს სიტუაციაში მყოფი სხვა ქვეყანა, უკრაინა, რუსეთიდან პირდაპირი საფრთხის წინაშე იმყოფება, მოკავშირეები მზად არიან საქართველოს ყველანაირად დაეხმარონ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაში, აღნიშნა ალექსანდრე ვერშბოუ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელთან. გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ეს არის მოგზაურობა, რომელიც სევდითაა აღბეჭდილი უცხო ჟურნალისტებს რომის პაპმა ფრანცისკემ, რომელიც ხანმოკლე ვიზიტით იმყოფება საბერძნეთში, რათა სოლიდარობა გამოხატოს იმიგრანტებისადმი, რომელთა მასიურმა მოზღვავებამ ევროპელი პოლიტიკოსების აღშფოთება გამოიწვია. ფრანცისკემ, რომელიც მსოფლიოში მცხოვრები 1,200,000,000 კათოლიკეს მამამთავარია, 6 საათი დახო კონსულ ლესბოსზე, რომელიც ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე მდგარი ევროპის ფრონტის ხაზს წარმოადგენს.
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi.
არ დაკარგოთ იმედი. ეს არის ის მესეჯი, რაც მინდა დღეს თქვენ დაგიტოვოთ. ყველაზე დიდი ჯილდო, ყველაზე დიდი ნიჭი, რაც ერთმანეთ შეიძლება მივცეთ, ესაა სიყვარული, ლოცვა, თანაგზნობა, მოსმენისა და გაგების უნარი. და გაუზიარეთ ეს ნიჭი ერთმანეთს.
Una preghiera.
რომის პაპმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ იგი მზად არის თავისთან წაიყვანოს 10 დევნილი, რაც არ არის მოულოდნელი შეთავაზება, რადგან ვატიკანი უკვე მასპინძლობს დევნილთა ორ ოჯახს. საბერძნეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, იტალიაში წასვლას 8 სირიელსა და 2 ავღანელ დევნილს შეთავაზებენ. სუმცირე 20-მდე კაცი დაიღუპა იაპონიის სამხრეთში მომხდარი მიწისძვრების შედეგად. მაშველები კვლავს ცდილობენ იხსნან ნანგრევებში მოყვარული ადამიანების სიცოცხლე. ხელისუფლებამ მოახლოებული ცუნამის საფრთხე გამოაცხადა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც იაპონიაში განმეორდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 7.1 ბალს შეადგენდა. რუსეთის ხელისუფლება ყველას ფერს აკეთებს, რათა იზოლაციაში ამყოფოს ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც 11 დღეღამის განმავლობაში მშრალ შიმშილობაზე იმყოფება, განაცხადა უკრაინელი მფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა უკრაინელ გამოცემა უკრაინსკაია პრავდასთან საუბარში. მისივე თანახმად, პატრონის მდგომარეობას არ აუმჯობესებს არჩი და გადასხმები, რომლებიც მხოლოდ ანალიზზე ახდენენ დადებით გავლენას და არა პაციენტის შინაგან ორგანოებზე. ათასობით დემონსტრანტი მეოთხე დღეა აგრძელებს სამშვიდობო აქციას მაკედონიის პარლამენტის შენობის წინ, მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ მაკედონიის პრეზიდენტის გიორგი ივანოვის გადადგომასაც. დემონსტრანტები მას ბრალად უყენებენ იმ სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტას, რომელიც მასობრივი უკანონო მოსმენების თაობაზე აღიძრა და რომელიც ეჭვმიტანილად მიიჩნევდა ბევრ მოხელეს, მათ შორის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. Thank you.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, 'cause you don't want your heart tied up. Whoa, to the proof when you're holding me. I'd like to let you think you're controlling me.
like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three names that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seat and without. Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap as a pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now.
Whatever.
Come on.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Samiti başa çatdı, yekun sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir. 5 rayonunu qaytarmaq istəyirsənsə, son hadisələr xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi, Rusiyanın Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu politoloqlar deyir. Kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədim, bunu Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində rejissor Əlisa Cabbarlı deyir. Xaricdə təhsil proqramı dayandırdı, təhsil naziri Mikayel Cabbarov bunu elan elədi. Çox protokol yazan yol polisi mükafatlandırılacaq, bir şərtlə ki, bu protokollardan sonra şikayət olmasın. Azadlıq Live-da günün sualı da Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu nə ola bilər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar bu arada az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti başa çatdı. Yekun sənəddə deyilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü pisləyən qəti mövqeyini bir daha təkrarlayır. Ərazilərin güc yolu ilə əldə edilməsinin BMT nizamnaməsi beynəlxalq hüquqa əsasən qəbul edilməz olduğunu təsdiqləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçirilməsinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərindən dərhal tamamilə və qeyd şərtsiz çıxarılmasına çağırır. Bir daha xatırladım ki, bu İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü zirvə konfransının yekun kommunikesində deyilir. Müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldiyi vaxt Rusiya Azərbaycandan nə istəyir? Müxbirlərimiz Bakıda politoloqlarla bu mövzuda danışıblar. Son hadisələr, xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi Rusiyanın Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. O diqqəti Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən həftə Bakıda dediyi sitat: Azərbaycan nə Avrasiya İqtisadi Birliyinə, nə də kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatına üzdür. Lakin mən bu vəziyyətin dəyişə biləcəyinə ümid eləyirəm. Bunu Lavrov demişdi, statın sonu. Azər Rəşidoğlu deyir ki, son vaxtlar 5 rayonun qaytarılmasının yenidən gündəmə gəlməsi də Dağlıq Qarabağ ərazisinə Rusiyanın sülh məramlılar adı altında qoşununun yeridilməsi və son nəticə olaraq Azərbaycanın sözü gedən bu iki təşkilata qoşmaqdan ötürüdür.
Son günlər atəşəsin pozulması, üçüncü savaş və atəşəsin yenidən qüvvəyə minməsi Rusiyanın Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşmaqdan ibarət. Azərbaycana qarşı təzyiqlər həddindən artıq çox Azərbaycan bərk və Rusiya arasında qoşmaqda davam edərsə, son nəticədə Rusiya ilə mübarizədə tək başına qala bilər. Əlbəttə ki, bu ölkənin müstəqilliyi üçün təhdiddir. Rusiya öz qoşunlarını Dağlıq Qarabağa yeritmək istəyir və 5 rayonun qaytarılması, digər rayonların tahliyyəni verilmək ön qalmaqdır və Qarabağlıca aralıq status yerinə edilməsini tələb edir. Təsməkdə Rusiya qoşunlarının hər hansı bir formada və yaxud hər hansı bir adla Azərbaycana qayıdışı və Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına və kollektiv təhlükəsizlik İttifaqına daxil edilməsindən Azərbaycanın tək başına Rusiyanın o agresiya yaptığına tab gətirmə imkanları yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan qarşı istəyətləri daha sıx çəkməlidir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Politoloq Rasim Əliyev isə biraz başqa fikirdədir. O deyir ki, əgər Rusiyanın təzyiqi varsa, bu saat təzyiq üçün növbə Ermənistanındır.
Bu söhbət gələcəyindir. Gələcəyi də aslıdır. İndiki gedən proseslərdən Lavrovun deməyini ölkəli kimi yox, təklif kimi qəbul edilmə lazımdır. Çünki bunu həyata keçirmək üçün Rusiya gərək öz siyasətin lazımı dəyişiklər keçirsin. Yəni, Ermənistan olsun komşun yerində xalqların qarantı kimi çıxış edəsi öz siyasəti gərək ciddi dəyişsin ki, burada da biz deyə bilərik ki, bu söhbət nəyədən gedir. Təzyiq əgər varsa bu saat təzyiq üçün növbə Ermənistanın. Sadəcə də deyir ki, Yerevanda biz bu proteslər, mitinglər kəndir.
Politoloq Rasim Əliyev, Fars Center Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadənin fikrincə, Rusiya Azərbaycana Qarabağ münaqişəsi ilə təzyiq göstərir. Əgər 5 rayon qaytarılacaqsa, onda Azərbaycan sözü gedən həmin iki təşkilata üzv olacaq.
Azərbaycan ki, sonuncu əməliyyat keçirdi, Ruslar heç bir müdaxilə eləmədi, Erməniyə kömək eləmədi. Bu, elə-belə məsələ deyil, qəsdən edilmiş bir siyasi addım. Bunun qiymətini qaytarmaq istəyirsə Azərbaycan, o ancaq Rusiyanın razılığı ilə eləmək olar. Yoxsa Rusiyanın uçaqları başlayacaq burada uçmağa. Bu da halver gedir. İstəmirsən o rayonları götürmə, heç yerə də daxil olma. İndi baxaq da rayonlar veriləcək mi, ya verilməyəcək. Bizə yəqin ki, olacaq.
Sonda onu da xatırladım ki, Avrasiya İqtisadi Birliyi 2014-cü ilin mayında yaradılıb, quruma Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Ermənistan daxildir. Rusiyanın rəhbərliyi elədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı isə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistandan ibarətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, dinləyicilərimiz Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın rolu barədə nə fikirləşirlər? Azadlıq Live-də xatırladım ki, sualımız bununla bağlıdır. Rusiyanın rolu sizcə nədən ibarət ola bilər? Vüsal İbrahimov Facebook-da yazır ki, Rusiya Ermənistan ailə kimidir, ailədə bir-birlərinə xəyanət eləməzlər. Pərviz Əliyev yazır, Rusiya bu məsələdə həmişə rolu məsələni uzatmaq, dondurmaqdır. Siz fikir vermiş verin dəfələrlə Rus siyasətçiləri etiraf ediblər ki, bu məsələ Fələstin-İsrail məsələsi kimi uzanacaq, ermənilər və azərilər heç zaman razılıq əldə edə bilməyəcəklər. Seymur Məmmədov yazır, 5 rayon qaytaracaq, sonra da sülh məramlı adı ilə öz ordusunu Qarabağda yerləşdirəcək, ondan sonra qalan rayonlara da əlvida deyə bilərik. Babək Çovdarov yazır, 20 il daha atəşkəs rejimini saxlayaraq başımızı aldatmaq. Qasım Ağa Kişiyev yazır, qeyri-müəyyən zamana qədər münaqişəni dondurmaq, məsələni həll eləmək əvəzinə oturub təzə söz fikirləşirlər. Valla dünya leksikası da daha acizdir. Asiman Əliyev yazır, məncə müharibə olsa Rusiya Ermənistan tərəfdə olacaq. Sadəcə olaraq dünyaya elə göstəririk ki, özünü güya dünyaya özünü elə göstərir ki, güya Azərbaycan tərəfdədir. Qudrət Əliyev yazır, Rusiya bizim qarşımıza şərt qoyub ki, gömrük ittifaqına qoşulsam 5 rayonu qaytaracaq. Buna da dövlət razı deyil məncə. Fərid Ələkbərov yazır, Rusiya Federasiyasının Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məlum münaqişəni illərlə uzada biləcək və yaxud onun həllini çox qısa müddət ərzində tapa biləcək qədər mühüm rola sahib. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın digər problemlərinə keçirik. Kino biznesi. Müxbirimiz rejissor Əlisa Cabarlı ilə danışıb, o deyir ki, kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədi. Onun izahı da budur ki, iş adamları yoxlamalardan qorxurlar. Azərbaycanda kino biznesi yarandı mı, kino sənayesi onunla məşğul olanları dolandıra bilirmi? Ümumiyyətlə, kino biznesində vəziyyət necədir?
Mən Azərbaycanda kino biznesi 2 il əvvələ qədər ancaq dövlət vəsaiti ilə çəkilən filmlərdən ibarətdir. Amma 2 il bundan əvvəl Azərbaycan iş adamlarının kinoteatr şəbəkəsində investisiya qoyması ilə bağlı başladı, özəl kino sektoru da inkişaf eləməyə başladı və ondan biraz çox komersiya tam metajlı filmləri çəkilir və onların ikisi komersiya cəhətdən çox uğurlu olur. Bu Xoxan filmi və My Name's İndiqam filmi. Ona görə hal-hazırda Azərbaycan kinosu bazarı son illərə qədər dövlət vəsaiti 6 milyon idi. O devalvasiyadan sonra mənə də gəlir ki, bu rəqəm 3 milyona düşəcək. Hələm tam təsdiqlənməyib. Vəsait ayrılıb, amma 2016-cı üçün Azərbaycan kinosu vəsaiti nə qədər olacaq tam təsdiqlənməyib. Proqnozlara görə 3 milyon olacaq. Bu 3 milyonla paralel olaraq özəl prodüserlər, özəl təşəbbüs göstərərək komersiya filmləri çəkirlər və demək olar ki, ildə 4-5 premier olur, ancaq komersiya filmlərinin və ümumi götürsək son 2-3 ildə 10-dan artıq film, komersiya filmi çəkib, ikisi çox uğurlu. Çox maraqlı hadisədir ki, artıq komersiya müstəqil filmləri təkcə komediya janrında deyil, dramada çəkilir, qorxu filmi də çəkilir. Düzdür, hələ uğur qazanmayıb, amma bu janr rəngarəliyin gəlməsi yaxşıdır. Çünki kino bazarının spesifikası budur ki, komediyalarının tamaşaçı uğuru qazanan prodüserlər melodramaya və sonra ciddi drama filmlərinə keçirlər. Yəni bu cəhətdən bizdə də bu proses artıq başlayır.
Azərbaycanda müasir kino texnologiyalarını gətirə bilirlər.
Bir bizdəki Azərbaycanda olan texniki və sair idealdır. Qafqazın demək olar ki, ən yaxşısıdır. Yəni, Azərbaycan üçün olsun texniki təhdizat problemi yoxdur. Yəni, istənilən Hollywood şirkəti Azərbaycandakı bu üç şirkətin bazısında olan texniki vasitəsilə istədiyi filmi çəkə bilər. Azərbaycanda problem senarist problemidir, bir də ki, producer problemidir.
Senarist tapmaq çəkinliyə
yaranır. Bu bir yazıcıdan yazardan. Ümumiyyətlə, iş burasıdır ki, bizə kino ssenaristliyinə, kino dramaturgiyaya əlavə yamaq bir peşə kimi baxıblar. Yəni, şairlər pul qazanmaq üçün və yazarlar pul qazanmaq üçün xaltura kimi kino dramaturgiyaya gəldi. Baxın, 100-dən artıq yaxşı var Azərbaycan kinosunu, amma sırf kino dramaturgiya ilə pul qazanan adam 2-cə nəfər olur. Deməli indi over 1-2 nəfər çox mu? Ən yaxşı Ramiz Fətəliyev və Rüstəm İbrahimov. Bunlar sırf konseptual kino dramaturq kimi fəaliyyət göstərirlər də. Amma qalanları hamısı yəni şair olub, yazısı olub, arada bir vaxt tapıb öz əsərini götürüb ekranlaşdırmaq edirlər. Bu da bilirsiniz bu kino dramaturgiya daha peşəkar, daha dəyərli münasibət tələb edir də. Mən hətta hərdən fikirləşirəm ki, biz şərqli xalq olduğuna görə yəqin bizim beynimizin obrazlarla düşünən yarım kürəsi daha güclüdür. O məntiqlə düşünən yarım kürəsi zəifdir. Ona görə kino dramaturgiya isə riyaziyyata daha çox yazılır, yaxındır. Dəqiq elmlərə daha çox yaxındır. Və orada struktur qurmalısan, tənlik qurmalısan. Ona görə bizdə kino dramaturgiya ənənəsi zəif.
Bunu rejissor Əlisa Cabbarlı deyir. O, Azərbaycan kinosunun problemlərindən danışırdı. Onunla müsahibənin mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında da maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də sürücülərin nəzərinə aprelin 15-dən Bakıda yol polisi yeni aksiyaya başlayıb. Bakıda yol polisi əməkdaşları mükafatlandırılacaq. Mükafatı dayanma durma qaydalarının pozulması ilə bağlı daha çox inzibati protokol yazan polislər alacaq. Ancaq bir şərt də var ki, həmin protokoldan şikayət olmamalıdır. Bütün bunları Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vaqif Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə dayanma, durma, parklanma qaydaları ilə bağlı sürücüləri maarifləndirən, bu qaydaların pozulması ilə bağlı ən çox protokol yazan, həmin protokollardan şikayət edilməyən yol polisləri pul və başqa hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.
Təəssüf ki, paytaxtın mərkəzi küçələrində ki, quraşdırılmış və dayanmanı, durmanı qadağan edən yol nişanların təsir zonasında bəzən sürücülər avtomobil saxlayır ki, bu da çox təəssüf ki, düzəldirmək, təbliğat aparmaq, eyni zamanda insanların, sürücüləri uzun müddət hafizətində qalmaq üçün belə tədbir çəkilir ki, dayanma, durma ilə bağlı problem yaşanmaz. İkilər, bilirsiniz, mentalitetimizlə bağlı bilmədik, görmədik kimi ifadələr işədirlər. Sürücünün məsuliyyətdən azad edir.
Bunu Dövlət Yol Polisindən Vaqif Əsədov deyir. Müxbirimiz sürücülərin də fikirlərini öyrənib. Vahid Əliyev deyir ki, yol polislərinin mükafata görə bundan sonra sürücüləri daha çox cərimə edəcəklərindən narahatdır. Yəqin ki, bundan sui-istifadə edən polislər olacaq. Daha çox kim protokol yazacaqsa tərəfini əsas götürüb sürücüləri saxlayıb cərimələyəcək. Nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, dayanma durma ilə bağlı problemlər çoxdur, ancaq yol polisi sui-istifadəyə yol verməməlidir.
Dayanma durma qaydalarına bağlı Bakı şəhərində və ölkəm gün xeyriyyələrinə doğrudan bir çox dərbaqdır. Başqa problem də var, şəhər salma problemi var, şirki problemi var, əsas ciddi məsələdir. məhsullaşma problemi var, tikinlər var. Əsas gücü verilməlidir bu maarifləndirməyə, çəkindirmək vasitəsi kimi. Üstəgəl də əgər kimsə məsuliyyətsiz eləyirsə, pozisiyonlara qarşıda məsuliyyət tədbirləri görülməlidir. Amma müstəsna olaraq qanun çərçivəsində heç kimin əsassız cərimələnməsinə yol verilməmək şərtilə. Əgər məsuliyyətə cəlb etmək olmasa, ümumiyyətlə şəhərdə hərəkət eləmək olur.
Bunu nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Adi vəziyyətdə dayanma durmanın cəriməsi 20 manat, kiçik avtomobillərin avtomobil dayanacaqlarında saxlanmasına görə cərimə 40 manatdır. Avtobus sürücüsünün dayanacaq olmayan yerdə saxlanmasının cəriməsi isə 100 manatdır. Vaqif Əsədov deyir ki, sürücülər narahat olmasınlar, söhbət yazdığı protokollardan şikayət edilməyən polislərin mükafatlandırılmasından gedir. Bir daha xatırladım ki, yol polisinin Bakıda bu aksiyası bugündən, aprelin 15-dən başlayıb. Polislər protokolları necə yazacaq, bu barədə növbəti günlər göstərəcək, bu barədə dinləyicilərimizə məlumat verəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün daha bir vacib xəbər, gənclər üçün vacib xəbər Rusiyada səfərdə olan təhsil naziri Mikayil Cabbarovdan gəldi. O deyib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən xaricdə təhsil proqramının həyata keçirilməsi dayandırılır. Proqramın yeni formatı hazırlanacaq. APA-nın xəbərinə görə nazir qeyd edib ki, yeni hazırlanacaq proqrama uyğun olaraq xarici əsasən fəlsəfə doktoru və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclər göndəriləcək. Eyni zamanda dünyanın aparıcı ali təhsil məsələlərinin professor müəllim heyəti cəlb olunacaq. Mikayil Cabbarov xarici ölkə ali məktəblərinin diplomlarının Azərbaycanda tanınması məsələsinə də münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bəzi ali məktəblərin verdikləri diplomların legitimliyi sual doğurur. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri.
Türkiyənin Samsun şəhərində Rio de Janeiro Olimpiyadasında vəsiqə verən turnirdə yarım final görüşləri keçirilir. 56 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı boksçu dünya çempionu Cavid Çələbiyev erməni idmançı Aram Abagyanla görüşüb. Rəqibini məğlub edən Çələbiyev finala çıxmaqla yanaşı Rio Olimpiyadasına da vəsiqə qazanıb. Həmçinin 60 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı qadın boksçu Yana Alekseyevna final uğrunda mübarizədə Olimpiya 4-qat dünya və 5-qat Avropa çempionu İrlandiyalı Katie Taylor'u məğlub edib. Gərgin keçən döyüşün sonunda hakimlər Alekseyevnanın lehinə qərar veriblər. Beləliklə, Yana Alekseyevna finala yüksəlməklə yanaşı bu ilin yayında Rio de Janeiro'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da lisensiya qazanıb. Aprelin 15-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin püskü atılıb. İsveçrədə keçirilən tədbirdə yarım final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib. İngiltərənin Manchester City klubu, Madridin Real, İspaniyanın Atletico klubu isə Almaniyanın Bavaria klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında yarım final görüşləri aprelin 26-27-sində və mayın 3-4-də keçiriləcək. Final isə mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Həmçinin elə həmin gün Avropa Liqasında futbol üzrə Avropa Liqasında da yarım finalın püskü atılıb. Ukraynanın Şaxtyor klubu, İspaniyanın Sevilla, Villarreal isə İngiltərənin Liverpool komandası ilə qarşılaşacaq. Avropa Liqasında yarım final mərhələnin oyunları aprelin 28-i, mayın 5-ində olacaq. Final görüşü isə mayın 18-də İsveçrənin St. Jakob Park arenasında keçiriləcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Verilişimizin axırına 2 dəqiqə qalır və həmin vaxtda günün sualına gələn cavablardan yenə imkan olduqca bəzilərini oxuyum. Sualımız Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə bu rol nədən ibarətdir? Yaqut Yağmur Facebookda yazır, ruslar heç bilmirlər ki, necə həll eləyəcəklər Qarabağ problemini. Sadəcə olaraq Putin Obamaya demək istəyir ki, regionda lider mənəm və bütün problemləri mən həll eləyirəm. Bir şey başa düşmürəm. 22 ildir BMT-nin qanunu keçmirsə, bu qurum niyə fəaliyyət göstərir? Minsk qrupu hansı işə baxır? Bu iş ancaq özümüz müharibə ilə həll eləyə bilərik. Komunist gələrsən imzalı dinləyicimiz yazır, vaxt uzatmaqdır sadəcə. Fuad Mahmudov yazır, heç nədən ibarət deyil Rusiyanın rolu. Belə vəziyyət həm Ermənistan hakimiyyətinə, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə, həm də Rusiya hakimiyyətinə sərf eləyir. Belə qalsın, ölən də kasıb Azərbaycan övladlarıdır. Bəkir Hüseynov yazır, Rusiya nə vaxtdan görəsən bizim Qarabağ problemini həll eləməyə çalışıb. Elmin Kərimov yazır, Rusiya Qarabağı qaytarmaq istəmir, bu bəllidir, Ermənistan Rusiyanın qərarına qarşı çıxa bilməz. Şəffəq Hüseynov yazır, Rusiyanın rolu Qarabağı bizdən alıb ermənilərə bağışlamaqdır. Babək Hüseynoğlu yazır, münaqişəni donmuş halda saxlamağa səy göstərərək torpaqların erməni istifadəsində qalmağını davam etdirmək. Rusiyanın rolu bundan ibarətdir. Rasim Salahov yazır, bizim başımızın altına yastıq qoyub ermənilərlə əlbir olmaq. Aziko Kafkazis yazır, əlbəttə bizi Qarabağ adı ilə Avrasiya ittifaqına salmaq. Rusiyanın rolu budur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar bütün cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sular aktı. yadıma düştü. Sular aktı ah heste, anam yadıma düştü.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalı. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyon yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops radio tavsiyələri. Kən məsulinət qadaçəmə, romelis məmzadəs çönmə kollegibma radio tavsiyələbis Azərbaycanın samsaqı. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտես թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge